Börn er okkar dýrmætasta eign. Lífið er fullt af óhöppum. Lítið á og lærið.
Jæja, dóttir mín. Þá erum við komin að gangbrautinni. Eða separabrautinni svo amma þín kallaði hana. Herðu, nennir þú ít á takkan, dóttir góð. Svo ljósin blikki.
Ok, mamma, ég skal líta takkan. Dísa að líta pakka fyrir mömmu. Mamma, kom yfir.
Nei, þú mátt ekki hlaupa núna. Ekki hlaupa núna yfir, nei, ekki hlaupa núna.
Litblinda er hryllilegur sjúkdómur. Þú átt skilið bætur ef barn þitt býður bana af bíl. Tryggó, lífið er okkar fag.